Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da crnogorski penzioneri traže veće mirovine ili će na prosvjede.
Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljare ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Hrvatska vlada zadovoljna kreditnim rejtingom Fitcha, analitičari komentiraju.
Za sada mi izgleda kao da je vlada jedan arhipelag gdje na nekim otocima se dobro radi, na drugima manje dobro, ali da nema još povezanosti i velike zajedničke ideje.
Nekoliko desetina Sirijaca koji žive u Srbiji protestirali ispred sirijske ambasade u Beogradu sa zahtjevom da se Asad povuče.
Došli smo danas da protestujemo u ime građana Sirije u Beogradu protiv ubijanja i stradanih civila u Siriji, protiv zverstva da se dešavaju svakodnevno u Siriji.
Što glumca Zijaha Sokolovića veseli, a što mu na Balkanu smeta?
Veseli me jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? Ono što mi smeta, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bonitetna agencija Fitch potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting na trostruko B-. I dok je vlada izuzetno zadovoljna, ali i svjesna da za održavanje postojećeg stanja ili poboljšanje treba naporno raditi, analitičari kažu kako je Hrvatska na ovaj način dobila još nekoliko mjeseci vremena za reforme koje su se predugo odgađale, priredio Eni Zebić.
Kreditni rejting je kao zdravlje, ne primjećujete ga kada je sve u redu, ali kada krenu problemi počne jako boljeti. I u situaciji kada su i vrlo stabilne zapadnoevropske zemlje doživjele sniženje kreditnog rejtinga, bonitetna agencija Fitch, koja zajedno sa Standard & Poor's i Moody's već gotovo 40 godina čini veliku trojku u bonitetima, potvrdila je Hrvatskoj ne tako dobar, ali stabilan rejting BBB-. Prvi potpredsjednik hrvatske vlade Radimir Čačić nije krio zadovoljstvo.
To je ogroman uspjeh, cijela Europa je pala. Agencija Fitch je bila u Hrvatskoj, obavila razgovora, izvršila uvid prije nego što smo izašli sa budžetom, ali smo rekli šta ćemo učiniti. Razgovarali smo i s drugima, ali Fitch je taj koji utječe bitno na rating. Rekli su da ćemo prostora do početka trećeg mjeseca da provjerimo da li su riječi predstavnika vlade imale temelja. Sad su potvrdili svoje povjerenje.
Čačić je svjestan da nije vrijeme za drijemanje na novodobijenim lovorikama.
To naravno ne znači da će tako biti i za 6 mjeseci, to naravno ne znači da će Moody's na isti način postupiti, ali ovo je više nego što je jedna vlada u Europi do sada dobila.
Naime, još nitko u Europi posljednjih mjeseci nije dobio povećanje rejtinga, naglasio je Čačić. Analitičari pozitivno ocjenjuju održanje rejtinga, čime tvrdi u izjavi za naš radio analitičar i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš, Hrvatska dobila još nekoliko mjeseci vremena za reforme koje se predugo odgađalo.
Prvenstveno to znači jednu dobru volju da se Hrvatskoj da još jedan vremenski prostor da počne ozbiljnije, dublje sa promjenama koje je sama nagovijestila, kojih je sama svjesna, ali kojih uvijek iz razno raznih razloga, populističkih, izbornih, oportunističkih, se odgađa početi.
Vedriš je podsjetio na seriju dobronamjernih upozorenja od austrijskog predsjednika do američkog veleposlanika da Hrvatska mora krenuti u promjene.
I vlada je dobila 3 do 6 mjeseci, po mojem uvjerenju, predaha. Vidjet ćemo naravno što će napraviti ostale rejting agencije, ne zaboravimo da je ovo samo prva, da rejting ne spuste ne samo numerički, nego kvalitativno. Jer znate, ako imate AAA, pa onda jedan A vam odbiju, sigurno da je to šok, ali taj šok je na vrlo visokoj razini. Ali šok ovaj na toj stepenici, kada zapravo iz jednog još uvijek urednog rejtinga idete u jednu sferu jedne neuređene financijske pozicije, jedne visoko riskantne financijske pozicije, nešto drugo. Znači, kod nas nije samo pitanje da li se mijenja rezultat, nego taj rezultat znači da li ostajete u jednoj ligi i natječete se dalje ili ne.
Ovo je dobra vijest, a do vlade je da se uigra kao ekipa i da iskoristi. Ocjena je u izjavi za naš radio urednika biznis magazina Lider Miodraga Šajatovića.
Meni se čini da je optimizam roba koja je jako tražena u Hrvatskoj i svaki povod koji imamo mislim da treba iskoristiti da svi zajedno budemo optimističniji. Prema tome ja bih rekao da je vlada na početku dala kriterij da je prvi zadatak zadržati kreditni rejting i to je dobra vijest. Da li će taj kreditni rejting ostati, u krajnjoj liniji rejting može i ostati da nama bude gore, slijede sljedeći potezi. Za sada mi izgleda kao da je vlada jedan arhipelag gdje na nekim otocima se dobro radi, na drugima manje dobro, ali da nema još povezanosti i velike zajedničke ideje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski umirovljenici spremni su na prosvjede. Velik broj njih je na ivici gladi, standard im stalno opada. Postoji mogućnost da se pridruže radnicima, studentima i nevladinim organizacijama u protestima protiv vlasti, priredio Srđan Janković.
Da je život penzionera u Crnoj Gori težak, govore podaci da od 102.000 penzionera njih skoro 30.000 prima penziju manju od 180 eura, a više od polovine penzionera prima manje od prosječne penzije koja iznosi 270 eura. Uz to zakonskim rješenjima penzioneri su godinama unazad zakinuti od strane države i do 10%. Zbog toga je Udruženje penzionera i invalida Crne Gore i Stranka penzionera dala rok vladi do 30. aprila da ispuni nekoliko zahtjeva, među kojima su da se penzije od februara povećaju za 10%, izmjenu zakona koji reguliše usklađivanje penzija, da prosjek penzije ne može biti niži od 65% od prosječne zarade i da se penzioneri i socijalni slučajevi koji primaju ispod 170 eura oslobode svih komunalnih izdataka. Ukoliko vlada ne prihvati zahtjeve, ova udruženja će pozvati penzionere na proteste pred vladom i pridružiti se aktuelnim protestima, saopštio je Vojo Vuletić, predsjednik udruženja.
To više ne može da se izdrži. I mi kažemo, nećemo to tolerisati više ni jedan dan. Evo nas pred vladom, pozvat ćemo penzionere ili samostalno ili zajedno sa svim ovim koji to rade ovih dana, da jednostavno razmišlje svojom glavom i da se penzioneri iz ovako ponižavajućeg statusa izvuku i dovedu u poziciji da pristojno žive. Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Za socijalno i ekonomsko stanje crnogorskih penzionera kriva je vlada, rekao je Vuletić, zašto okrivljuje sadašnjeg i prethodnog predsjednika vlade Crne Gore. Nije isključeno pridruživanje udruženja penzionera sindikatu Mansu i studentima.
Ovo su njihovi marifetluci sa svim ovim mjerama koje su predlagali zakonskim za položaj penzionera u kojemu se sada nalaze. To je premijer Đukanović, stari i sadašnji premijer koji je tada bio ministar financija i potpredsjednik vlade. Upravo je ovo njihov period od 2004. godine kada penzije strmoglavo idu dolje, a položaj sada penzionera stalno pada. Penzioneri više ne smiju sebe da dozvole i da mirno posmatraju takav ponižavajući položaj i takvu poziciju gladi u kojoj se trenutno nalaze.
Osim niskih primanja, penzioneri se suočavaju i sa čestim odlascima ljekaru, troškovima za lijekove što stvara dodatne troškove. Također penzioneri se suočavaju i sa viškom vremena i samoćom, a još uvijek se s nelagodom gleda na opciju domova za stare. U Nikšiću je skoro otvoren dnevni boravak za osobe starije od 65 godina, što je prvi van institucionalni oblik zaštite starih lica u Crnoj Gori. Za sve korisnike koji ostaju duže od 4 sata, obezbjeđen je i jedan kuvani obrok. Jedan broj penzionera koji je prihvatio da provede dio vremena u ovoj instituciji teško može da ubijedi svoju okolinu da se radi o začetku pozitivne prakse.
Ne može ih još ubijediti da to nije nešto drugo. Nije to baš da je neki kao starački dom, da je to da nema ručke ili večere bez ovođe ili da nema to ponar. Ne može da ih ubijediš. I on neka ruča, on je u hotelu ako nije mu žao pare.
Nije sad znao šta će s vremenom. U kući nekako sam, svaki ima svoje, ta šira porodica, svoje neke obaveze. Ja ovako sa društvom sam po gradu tuda ili negdje u kafanu, a nije sam mala primanja i tako da sam ovdje zbilja oduševljeni. A mene je penzija 170. I uklapam se i s tom penzijom i morao sam jer toliko imam, ne mogu dalje.
Pored ovoga nije mali broj penzionera koji pored radnog i penzijskog staža nisu riješili stambeno pitanje. Krajem 2011. godine broj penzionera je skoro 103 hiljade, dok je broj zaposlenih oko 160 hiljada sa tendencijom da se taj odnos pogorša jer dio radnika ostaje bez posla, a država malo čini na novom i ubrzanom zapošljavanju i ne pomišlja o većem oporezivanju najbogatijih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana, Sirijci pred ambasadom Sirije u Beogradu zatražili još jednom odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Gost Radija Slobodna Evropa je bosansko-hercegovački glumac Zijah Sokolović, koji govori o svojim predstavama i vremenu u kojem su nastajale. Stanje u Siriji sve je teže. Rijeke izbjeglica pokušavaju spas naći bježeći u susjedne zemlje. Režim je pod sankcijama, ali nastavlja na užas velikog dijela međunarodne javnosti uništavati gradove, mjesta. Sirijci koji žive u svijetu dižu glas protiv Asadovog režima. Tako je bilo i u Beogradu. Naš Ognjan Zorić je zabilježio.
Došli smo danas da protestujemo u ime građana Sirije u Beogradu protiv ubijanja i stradanih civila u Siriji, protiv zverstva da se dešavaju svakodnevno u Siriji, protiv granatiranja gradova, raketiranja gradova, protiv pucanja na mirne demonstrante.
Rekao nam je Brian Hanayi, Sirijac koji već godinama živi u Beogradu. Došao je ispred ambasade Sirije zajedno sa nekoliko desetina sunarodnika. U rukama nose zastave Sirije i transparente sa precrtanim fotografijama predsjednika Bašara al-Asada uz poruku odlazi.
Mi do sada već imamo više od 10.000 poginuli civila. Od toga imamo više od 700 i nešto samo djece.
Sirijci koji žive u Beogradu kažu da veoma teško uspevaju da stupe u kontakt sa porodicom i prijateljima koji su i dalje u Siriji. Telefonske veze neretko su u prekidu i informacije uglavnom pristižu od malobrojnih novinara koji borave u toj zemlji. Fadil Mohamed, koji je u Beogradu već 27 godina, redovno prati vesti iz Sirije.
Svako jutro kad se probudiš pa gledaš na raznim medijama, slušaš kako ubijeno 20, 30, 50 djeca, do 40, 60 žena. Znači to je ostalo kod Asada samo čiste statistika. Da li je danas ubio 100, sutra 200. Znači on ne obazira prema tom narodu.
Tražimo odlazak diktature. Odlazak ubice i kriminalci, dosta je nepravde. Dođi će dan, vi ste pali, ostalo samo je vreme. Ostalo samo je vreme, sloboda našem narodu.
Eša, Juri, esko, tanjiza, eša, Juri.
Uprkos povicima, šaloni na prozorima ambasade ostali su spušteni, a kapija zatvorena i dobro čuvana kordonom policije. Okupljenima se nije obratio niti ambasador, niti bilo ko od zaposlenih. Brian Hanayi tvrdi da ih mnogi koji su unutar zgrade podržavaju, ali da se plaše.
Većina zaposlenih u ambasadu su na naše strane, ali u zemlji, u strahu da će njihovi biti upitani ili čak i pod torturom, oni se plaše i dalje. Mi smo taj strah već smo odbacili, ne patimo više od straha.
Siriju je trenutno gotovo nemoguće napustiti, priča čovjek koji za sebe kaže da je jedan od posljednjih koji je to učinio, dok su granice bile još koliko toliko otvorene.
Zadnji čovjek koji je mogao da izlazi iz Homs, normalno, ali sad ne smije niko da izlazi iz Homs. Nemaju voda, nemaju struja, još malo vazduha nema, ljudi, narode. Da li postoji neko u svetu ko može da ubije svoj narod?
Ubice, 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 ubice! Ubice!
Zajedno sa Sirijcima došlo je i nekoliko Beograđana, uglavnom prijatelja i kolega koji su se okupili da bi podržali protest. Kažu da se u Srbiji veoma malo zna o onome što se u Siriji događa.
Ja bih dala punu podršku ovom narodu koga poznajem jako dobro, koji je jako dobro i koji se muči tamo. Dosta njih strada.
Koliko se zna u Srbiji onome što se događa u Siriji?
Ja mislim jako malo. Da ljudi su jako malo upoznati sa tim.
Pa prvenstveno, znači, podrška kolegama, prijateljima, znači, iz Sirije. Situacija u državi je katastrofalno loša, znači, gine se svaki dan, ljudi nemaju nikakva prava i to su neki razlozi dovoljni da svaki normalan čovjek dođe da kaže svoje mišljenje.
Na protestu, međutim, nije bila ni jedna javna ličnost.
Ovdje na našoj ambasadi piše da je naša domovina kolevka civilizacije. To vidimo i sa tim se ponosimo. Ali svi znamo da je sada, u ovom trenutku, naša zemlja kolevka vojne diktature. I sa tim se nikada nećemo složiti i verujemo da će arapsko proljeće u Siriji biti okončano ovog proljeća.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Pragu je gostovao glumac Zijah Sokolović. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koji su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošloga vijeka, Zijah je napravio monodramu Kabares Kabarej, u kojoj prikazuje život malog čovjeka sa svim njegovim frustracijama i ponekom radošću. Sokolović je monodramu odigrao gotovo 2000 puta. Sjajni bosansko-hercegovački glumac živi i radi u Beču, stekao je austrijsko počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabaravdić što mu najviše smeta, a što ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Zijah odgovara.
Pa, veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda, jel? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisio, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, a i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju jedan nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom u Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u. Ja, ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? E, oni već se nerviraju što je u 10, šta mora biti u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, ili kada mora biti danas, a. Znači, često me zovu da radim neke filmove, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, onda ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15, znaš šta, 17, hajde 19, onaj ne može, 21. ćemo, hajde 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. Jer često mi kažu, o, pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikada budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje kabare s kabare, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da li će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju i ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio. Ako imaš neku sitnu materijalnu korist, to je sigurno da većina ljudi ide u religiju, ide u stranke, ide u partiju zato što ima i korist ili zato što neće da se puno trude u svom životu. Ali postoji veliki broj ljudi koji ima neki svoj lični život. I dalje su vjernici, i dalje imaju odnos do države, imaju odnos do zastave, imaju odnos do zemlje i do planina i šuma u kojima su oni, grada u kojem su bili, ali imaju neki svoj individualni odnos. A mislim da je to neka sredina koja je najzdravija po meni.
Vraćaš se, kažeš, na Balkan, radiš po tim pozorištima, kazalištima, teatrima i tako dalje. Koliko ono što se proizvodi dolje u teatru, u kazalištu, u pozorištu, korespondira sa stvarnošću tog područja?
Ja mislim da su sva pozorišta još uvijek zatrovana tom, ako mogu da kažem, umjetnost da je zatrovana tim posljedicama nacionalizma koji još uvijek jak i još uvijek ima, kao kažem, te vatre u sebi koja ljude buni. Još umjetnost nije preuzela sama odgovornost za sebe da se bavi kao umjetnost sa samim sobom. A vrijeme u kojem ljudi žive, barem u većem dijelu Balkana, da govorimo Sloveniji, ne možemo stavljati u taj kontekst, jel? Ali već dalje od Zagreba pa dolje, to su već ljudi koji ipak žive u tom nekom žestokom nacionalističkom poimanju svijeta i još uvijek religiozno jako obojeni. Oni se svaki dan farbaju, eko jaja, jel? Tako da, da bi taj sistem se uspostavio kao takav i pretvorio se u nešto, ne znam u šta, jel? Vjerovatno neki komunizam, tako kažu Marx i Engels, ovaj kapitalizam propast, pa ćemo doći ipak u nešto što će se zvati tako. Možda se neće zvati komunizam, zvaće se kapitalni kapital, jel? Bitno je samo promjena adrese, jel? A ista, sve isto, jel? Ista ulica, samo ista kuća, samo druga adresa. Ali nije uspjela da uhvati taj zamah i ono što je još bitno, ta brzina s kojom se ušlo iz jednog sistema u drugi sistem, a da nije bilo nekih civilizacijskih pravila, dala im je za pravo da ta jedna, ako mogu reći, ruralna sredina koja je promijenila mjesto boravka, kad govorimo o Balkanu, nije izašla iz Balkana pa došla ovamo, kao mi recimo, jel? Nego ostala tamo, onda uspostavila umjetnička pravila da vide ono što oni vide. Jer za njih je umjetnost prekomplikovana da se daju neke stvari koje oni ne razumiju. Oni hoće da vide to što vide i još gore za pare koje daju. Ako može da da malo para, da gleda dobro, a pošto je već tragično sve u čemu živi, još ako bi mogla da bude komedija, pa da se malo tu nasmije, još ako bi stranka mogla da mu da džaba kartu, to bi bilo idealno. Još će više vjerovati u stranku, džaba je ušao, malo je bilo, a bilo smiješno. A onda kad se vrati, vrati se u svoja govna i u svoju tragediju. Sa željom da ponovo u pozorištu bude nešto smiješno, jer nigdje više nema smiješno. Ili da svoj uspjeh što mu se ne dižu jaja, da ima uspjeh što je neko uspio u sportu ili naša reprezentacija uspjela, jer misli kad oni uspiju da će mu se jaja više dizat. Neće. Ali on i dalje vjeruje to. Znači to je jedan malo zatvoreni ciklus koji postoji i kome treba vremena da uspostavi neka svoja pravila. Mislim, mogu da kažem da kad igram kabare s kabare, jel, i što idem nekako više te sredine koje imaju manju brzinu komunikacije, više predrasuda, njima smeta što se recimo psuje u predstavi, jel, premda i oni psuju. Mm-hmm. Jedan mi isto prišao, kaže, jebi ga, psuješ u predstavi. A onda mi jedan gospodin rekao da isto tako smeta me to što psujete. Ja mu kažem, ne smeta ti što si došao u Ameriku da živiš tu i da radiš na toj pisti za da piliće one pakuješ, jel to ti ne smeta, a smeta ti to što postoji jedna riječ koja nema nikakvi predrasuda, jel? Riječ nema svoje predznanje, ti mu daješ smisao.
Tako je.
Kad upotrebiš
kakav riječ. Čovjek takva asocijacija.
Naravno, tebi smeta drugo, neko nisam ja to u predstavi. Kaže, kako nisi ti? Rekao, to je on. Kaže, kako on? Preko, ja glumim tog čovjeka, nisam to ja, to ne psujem ja. No, kaže, nemoj me zajebavati, to si ti, ja sam tebe gledao. To znači, kad mu političar kaže da će za 10 godina, jel, da ima veće uši i da će mu kosa biti duža i da će žena biti pametnija, on stvarno vjeruje u to. jer on ne shvata da je on političar koji govori optimalno što može. Jer u osnovi politike da čovjek obeća uvijek ono što je moguće. Jer moguće da će padati jaja sa neba, jest, samo što nisu padala, to nije moja greška, ali moguće, moguće. Da li je moguće da ćeš ti uvijek jebat komšnicu? Moguće, ali nisi, pa komšnica nije dala, ali moguće, ali nije se realizovala. Znači, ta opcija politike je strašno prisutna u ljudima. E, tu je sad granica između umjetnosti pozorišne i političke umjetnosti. Dakle, zato što se u jednom i drugom obliku pojavljuju živi ljudi. Živi glumac prema živom čovjeku kao gledajući, živi političar prema ljudima koji... Znači, zamijenjene su teze.
Šta treba mijenjati? Da čekamo da dođu neki novi političari koji će promijeniti tok kretanja ili moramo mijenjati ljude?
Ja mislim da bi danas ljudi trebali da, kako se kaže stari narod, jel, kažu da čovjek radi svoj posao, da stavi svoje zanimanje ispred sebe, a onda da stavi svoj karakter, stranku, religiju ili sve ostalo. A mi danas u 90% slučajeva nalazimo na ljude koji imaju karakter svoj, pa onda imaju stranku, pa imaju religiju, pa tek onda ima zanimanje. Slušaj, kad sam napravio predstavu, imao sam taj jedan potrebu da taj neki odnos do svijeta ili neku svoju provinciju koja je počela da postaje pravilo izbacim van. Predstava je nastala 93. godine. Ovo je već 19. godina da igram predstavu. Odigrao sam 1092. predstava je bila u Pragu. Znači, a imam još zakazanih, recimo, 30-40 predstava do samog, do kraja ljeta. Ja? Što znači da ljudi žele to da gledaju, žele da vide. I taj broj predstava jednostavno govori o toj potrebi da ljudi žele kroz umjetnost da pogledaju sebe, da vide stvarnost, da vide neki svijet koji je drugačiji. A kabaret tog pogotovo na jedan žestok način.
Jasno.
Da je na brzina s kojom se radi, brzina s kojom se govori, mijenjaju teme i mijenjaju se asocijacije, jel? Koja je dovedena do nekog, ajmo recimo, ipak umjetničkog savršenstva.
Jasno. Jel?
U tom smislu. Mislim da igranjem predstava i samim time što ona postoji u tom, ljudi žele to da vide, imaju potrebu za znanje.
Kroz tvoju predstavu se ne može otčitati tvoj politički stav. Vjerojatno to nervira mnoge na Balkanu političare što te ne mogu otčitati kroz predstavu, iako to nisi ti, kažeš, to je on, jel?
Da.
Ali kad bi tebe neko pitao, gdje si ti politički?
Pa ja sam negdje politički da ipak u ovom kapitalizmu bude socijalizam. Ako možemo govoriti o to nekoj kombinaciji, jel? Ta jedna greška da se pljuje prošlo vrijeme, jel? Na jedan takav način i da se toliko negativnosti traži u tom vremenu. Mislim da nijedan sistem nije idealan. Ja sam isto za Platon. Platon je mislio idealnu državu, da bi trebalo tako nešto bude. Ja sam vrlo blizu njega. Jel? Nijedan sistem nije idealan, ali svaki ima svoje vrijednosti. Ali ne možeš ti srušiti jedno vrijeme i sad početi apsolutno iz početka novo. Novi semafori, nova škola, novi jezik, novo udrženje i tako da. Ne može, zato što se to naslanja na neko prošlo vrijeme kojim su bili. Jel? Mene pitaju, si vjernik? Rekao, jesam. Ti je vjernik? Kaže, pa nisi izjasnio. Pa, zar bi se trebao izjasniti? Jel? Zar bi trebao da izađem na trg i da kažem drugoj drugarice ili dame i gospodo, ja volim svoju ženu i da onda pričam kako je volim, kako se mi sad volimo, kako se ljubimo. To je, mislim, moja intimna stvar. Kaže, ti si rekao, nisi rekao ko ja. Ja sam dva put rekao. A ima, kaže, onaj 4 puta ne predsjednik je. Govori naravno ironično, ali hoću reći da je to neko moje. Moji su roditelji vjernici, jel? I mislim da ja nosim tu neku crtu u sebi. Ali me bilo apsolutno sramota da od toga što ja mislim i što jesam počnem da zarađujem pare.
Ja sam napraviš reklamu od toga.
I da izgradim kuću, jel?
Dakle.
Ima glumaca koji su postali religiozni, zaradili su ogromne pare. I kad bi ljudi znali koje su pare zaradili, mislim bi im se smučilo, jel? Iste pare koje su zaradili ovi koji su bijali, klali i ostalo radili, pljačkali, jel? Ali znači to je jedno profiterstvo koje nosi kao civilizacijski postupak sve to, pa nosi i to. I ja im se na neki način klanjam u smislu da se sklonim, a ne u smislu da ih
poštuješ.
Da ih poštijem, da. Ja sam se opredijelio za ovo i to je neki moj način.
Bio je to razgovor Sabine Čabaravdić sa glumcem Zijahom Sokolovićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.